U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave Dejana Projkovskog Na dnu, Ahima Vilanda Industrija straha i Damjana Pejanovića Danzen, koje su izvedene na 12. festivalu Internacionalnog alternativnog teatra, održanom od 8. do 15. septembra u Podgorici. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Radomira Putnika na studiju Darka Lukića, uvod u antropologiju izvedbe Kome treba kazalište, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Lejkam International iz Zagreba. 19. izdanje FIAT-a, Internacionalnog alternativnog pozorišnog festivala, otvoreno je 8. septembra na prostoru bivše fabrike Radoje Dakić u Podgorici. Predstavom Na dnu reditelja Dejana Projkovskog, a u izvođenju Makedonskog narodnog teatra iz Štipa. Centralni prostor igre ove godine je bila upravo scena Radoje Dakić, gde je igrano 5 predstava, zbog čega je verovatno ove godine slogan festivala bio Fiat Fabrika. Pored ove scene idealne za alternativni istraživački festival kao što je Fiat, predstave su u okviru ovogodišnjeg festivala koji je trajao do 15. septembra igrane i na sceni Kulturnog centra Budo Tomović, kao i u Crnogorskom narodnom pozorištu te u prostorijama knjižare Karver i Kuslevove kuće. Na programu su se našle dve zanimljive dokumentarističke predstave Novosadske balerine i Kotorski kotor o Kotoru, zatim cetinska produkcija Leptir Andraša Urbana, kao i Zenička Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali, Mirjane Karanović, koja je bila i deo glavne selekcije ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Ovom prilikom ćemo reći nešto više o predstavi Na dnu, koja je prema oceni stručnog žirija odnela priznanje za najbolju predstavu i najbolju režiju na ovom Fiatu, i o dve predstave koje su tematski i stilski vrlo slične, Industrija straha sa Kipra i Danzen, crnogorska produkcija koja je premijerno igrana na zatvaranju Fiata. Za potrebe predstave Na dnu u vlažnoj, razrovanoj i ogromnoj hali napuštene fabrike Radoje Dakić utvrđen je scenski prostor dobrim delom poplavljen vodom. Atmosfera ovog scenskog prostora je verovatno savršena za predstavljanje poetsko-realističko-filozofske drame Maksima Gorkog o ljudskom postojanju koja je razvijena na razorenim životima likova gubitnika koje je Gorki živopisno izgradio. Po njemu se vuku akteri izubijani životom i dodatno usporavani ogromnim količinama popijenog alkohola. Oko centralnog prostora potopljenog vodom postavljeni su aparati za domaćinstvo, na primjer isluženi šporet odakle često kulja dim, izlupane stolice i kreveti, ali i kavezi sa živim ptičurinama, što ojačava naturalistički duh izvođenja. Igra makedonskog ansambla je veoma fizički naglašena i istovremeno veoma zahtevna u pogledu međusobne usaglašenosti kolektivnog izvođenja. Glumci se ogoljavaju telesno i emotivno, ponekad začinjavajući nastupe grotesknim aromama koje povremeno vodi poletna muzika u kontrastu sa preovlađujućom besperspektivnošću. Na tematskom nivou predstave Projkovskog su naglašene rasprave o Bogu, veri u osvajanje dostojanstvenijih života, neuništivoj težnji ljudskog bića ka nečem višem. Šta je čovek, često se pitaju likovi slomljeni bedom. Biće osuđeno na patnju u kojoj treba da razume smisao sebe ako prihvatimo ideje Gorkog i Projkovskog. Na sceni Kulturnog centra Budo Tomović na engleskom jeziku je odigrana i stilski neobična kiparska predstava Industrija straha, dramaturga i reditelja Ahima Vilanda. Bizarna, pomalo nadrealistička, farsična, izrazito teatralna, fragmentarne strukture i hibridne muzičko-dramske forme, ovo je predstava koja tematizuje strahove u današnjim društvima. Od opasnih insekata i prenosivih bolesti preko starosti do strahova od provale emigranata i terorizma. Predstava uključuje sastojke opere, maskiranih kič spektakala kao i stand-up komedije, a izvode je dvoje dramskih glumaca, Marios Ioannou i Elena Kaliniku i mezzosopran Marijana Pieretti. Ona nestvarno nežno peva arije Šumana, Pursela Wolfa u kontrastu prema društvenim nakaradnostima prikazivanim u prvom planu. Likovi se u jednoj sceni transformišu u životinje. Ljudski govor se pretapa u lajanje, što slikovito označava gubitak ljudskosti u svetu koji vode korumpirani mediji, u Vilandovoj predstavi karikirano predstavljeni. Demokratija znači da možeš da budeš na televizijskom šou, ironično se kaže. Demokratija je iluzija zapadnih društava koja se između ostalog održavaju na strahovima. Utarivanje strahova posljedično proizvodi ljudsku poslušnost, a sa time i kontrolu. To je idejna pozadina ove konceptualno zanimljive kritičke predstave o malim ljudima u značenju Wilhelma Reicha, koji se na smrt plaše života i ni od čega ne beže toliko koliko od sebe samih. A u tom begu se grozničavo drže pojmova poput demokratije ili nacionalnih interesa od kojih im curi voda na usta, kako piše Reich, kao psu kada vidi kost. Idejno i stilski srodna kiparskoj predstavi je Danzen, koprodukcija Fijata i Crnogorskog narodnog pozorišta, a nastala je prema retko izvođenom Brehtovom kratkom komadu snažnoj političkoj alegoriji iz 1939. godine. Po svom uvrnutom stilu zategnute prigušene napetosti tekst podsjeća na kasnije komade Edvarda Bonda, kao i na apsurdnu stilizovanu enigmatičnost dramskog pristupa Harolda Pintera. Režiju mladog Damjana Pejanovića karakteriše izuzetna likovnost, noirovska trilerska atmosfera sa mnoštvom jakih likovnih rešenja. Na primjer, na kraju kada Danzen ostaje poražen i jadan, šćućuren u kanti u fetus položaju. Dim se, kao i na Vilandovoj sceni, često koristi, zaliva prikaze pojačavajući uzbudljivost atmosfere, ali ga razumemo i kao ironičnu oznaku današnjih društava izgrađenih na spektaklu. U sceni Danzenove prodaje prasića strancu, dim koji ih prati shvatamo kao ironično razobličavanje logike tržišne spektakularnosti, sve prisutne u našem konzumeristički oblikovanom društvu. Neobičnoj atmosferi igre doprinosi prisustvo nekoliko živih prasadi koja skiče i grokću na sceni u ogromnoj hali nekadašnje fabrike Radoje Dakić. Zbog izvanredne akustike ovog prostora to mučno dranje prasića ima posebno hipnotički efekat. Pored grokćućih prasića, koji su namerni rediteljski postupak, tokom predstave se čulo i slučajno lajanje okolnih pasa lutalica, što je dodatno pojačalo snažnu ambijentalnost igre. Uključene su i videoprojekcije koje osnažuju napetost, kao i kratki filmovi u duhu filma noara, trilersko tmurne osjećajnosti. Događaji prikazani na filmu otkrivaju sekundarne linije radnje povezane sa glavnim tokom, a ovakva videorešenja osmislio je Gojko Berkuljan. Dejan Ivanić vrlo markantno, sa mešavinom naivne pravdoljubivosti i čvrstog ponosa, igra Danzena, uzgajivača svinja u provincijskoj Nedođiji. Utvrđen je stilizovano metaforički, tip je malog izrabljivanog čoveka bez prevelikih ambicija. Vizualno je oblikovan kao klovn kostimografkinje Line Leković, pomalo nalik tužnom Pjeru, ofarbanog lica, zarozan i golonog. Mutnog stranca igra Marko Todorović, on je pohlepan i bezobziran preduzimač, kriminalac, također izrazito metaforička figura našeg vremena. Zlokobni investitor u društvenu propast, tip koji uvećava lično bogatstvo lomeći malog čoveka. Kao u Vilandovoj industriji straha, i ovdje je fokus na položaju malog čovjeka koji možda uopšte i ne želi preko crte, da parafraziramo pesmu Šarla Akrobate. Nedavno je zagrebačka izdavačka kuća Leikam International objavila studiju Darka Lukića Uvod u antropologiju izvedbe, kome treba kazalište, osvrt Radomira Putnika. Studija Darka Lukića, koliko je potpisniku ovih redova poznato, prvi je temeljan rad iz područja pozorišne antropologije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Darko Lukić, danas profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, predstavnik je onog naraštaja teatarskih stvaralaca i mislilaca koji je svoja saznanja o pozorištu sticao, koliko na pozorišnim školama u kulturnim centrima, toliko i prateći intenzivan pozorišni život na mnoštvu teatarskih festivala, gde su se najčešće kreativno sučeljavali različiti pokreti, estetike i nastojanja, ostvarujući visoke domete jugoslovenske pozorišne umetnosti. Darko Lukić je diplomirao komparativnu književnost, filozofiju i teatrologiju u Sarajevu, magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a doktorirao teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio je više studija iz oblasti pozorišne umetnosti, od kojih valja istaći studiju Kazalište u svom okruženju 1 i 2, kao i dela Kazalište kultura tranzicija i Misliti igru. Dakako, Darko Lukić bavi se i književnim radom, objavljuje prozu, a svojevremeno je bio redovni pozorišni kritičar Sarajevskog lista Oslobođenje. Bio je upravnik i umetnički direktor Teatra ITD u Zagrebu. Navedeni podaci svedoče o kompetentnosti Darka Lukića da se uputi u razmatranje fenomena izvedbe, odnosno izvođenja. Reč je dakle o autorovom nastojanju da istraži sve konstitutivne elemente izvođenja, što će reći da Darko Lukić preduzima transdisciplinarnu analizu izvedbe kako bi dokazao tezu da je igra, odnosno kako veli izvedbena praksa koja se prepoznaje u raznim oblicima čovjekovog odnosa prema prirodi, Bogu, kao i drugom čovjeku, kao što su rituali, ceremonije, pozorišne predstave, performansi, ples, balet, sastavni i neotuđivi deo čovjekove prirode. Da bi našao validne dokaze koji bi potkrepili pretpostavljenu tezu, Darko Lukić se upušta u detaljno i iscrpno multidisciplinarno istraživanje, jedinstveno po obimu i dometima. Premda u naslovu studije figurira reč antropologija, može se zaključiti da ona nije presudna, već bi se pre moglo reći da je podsticajna. Budući da istraživanje pozorišne antropologije neizbežno dovodi do saznanja da je neophodno preispitati i druge naučne discipline koje su komplementarne i koje svedoče o igri i izvođenju. Otuda Darko Lukić proširuje područje istraživanja na sociologiju, istoriju, psihologiju, kognitivnu biologiju, lingvistiku, fiziologiju i filozofiju, kako bi dospeo do mogućnosti ostvarivanja izvesne integrativne teorije izvođenja koja bi, kako sama reč kaže, naučnim metodama dokazala da je čovjekova potreba za igrom ili šire uzev za umetničkim iskazivanjem jednako važna kao i imperativ za drugim elementarnim životnim potrebama kao što su hrana, voda, san, kretanje i slično. Ali ne bi trebalo ovo opsežno Lukićevo ispitivanje različitih disciplina posmatrati samo kao zbir činilaca koji tvore uslove za stvaranje izvođenja, već bi se preciznije moglo označiti kao putokaz kojim se danas kreće komparativna teatrologija. Izvesno je dakle da su se krajem 20. i početkom 21. veka pojavile u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj teatrološke škole mišljenja koje su proširile prostore istraživanja na područje antropologije i sociologije i time samu teatrologiju kao disciplinu koja objedinjuje nauku i umetnost prekomponovali u hibridnu sferu u kojoj se sustiču i amalgamišu raznorodne sastavnice od egzaktnih, medicina, biologija, neurologija do fluidnih, mitologija, ceremonije, čime se sama teatrologija dovodi do potrebe redefinisanja ne samo svog osnovnog statusa, već i do obaveze da preuzme modele istraživanja koji do sada nisu bili primereni. Darko Lukić uviđa da bi dalje insistiranje na teorijskim oblicima ili modelima još dublje prevelo teatrologiju u apstrakciju i time je lišilo smisla postojanja, pa se u zaključku studije zalaže za dublje i uzajamnije povezivanje umetničkog stvaranja i istraživačkog procesa. Pisana bez želje za samodopadanjem, a prožeta zavidnom erudicijom, studija Darka Lukića, uvod u antropologiju izvedbe, predstavlja važno i nezaobilazno štivo koje valja konsultovati u bazičnim teatrološkim istraživanjima. Značajem i dometima, ovaj pionirski rad Darka Lukića uspostavlja nove, znatno šire i složenije osnove za prevazilaženje linearnosti naučnog i neobaveznosti umetničkog pristupa pitanjima iz oblasti pozorišne estetike i teatarske antropologije. Završena je hronika trećeg programa. Slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave Dejana Projkovskog Na dnu, Ahima Vilanda Industrija straha i Damjana Pejanovića Danzen, izvedene na 12. festivalu internacionalnog alternativnog teatra koji je održan od 8. do 15. septembra u Podgorici. A potom smo emitovali osvrte Radomira Putnika na studiju Darka Lukića, uvod u antropologiju izvedbe, Kome treba kazalište, objavljenu u izdavačkoj kući Leikam International u Zagrebu.